Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo reči o tome da li sadašnja Evropska unija podseća na Jugoslaviju 80. i 90. godina, da li identitetske politike koje dominiraju Mađarskom, Poljskom, Češkom, Slovačkom i Italijom liče na nacionalističke politike koje su razorile Jugoslaviju, kako se u istočnoj Evropi rehabilituju kvislinzi, kao što je to bilo u Jugoslaviji 90. godina, kako u pojedinim evropskim zemljama jača mržnja prema migrantima, kao što se u Jugoslaviji širila mržnja među njenim narodima, zašto je Mađarskoj veća mogućnost da sretnete vanzemaljca nego migranta, imali sličnosti između jugoslovenskih populističkih vođa 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u zemljama Evropske unije. Zašto u Evropskoj uniji, za razliku od Jugoslavije, njene članice nemaju teritorijalnih pretenzija jedna prema drugoj? Zašto među članicama Evropske unije ne može biti rata? Kao i o tome da li će Evropska unija duže živjeti od Jugoslavije? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarat ćemo o tome da li sadašnja Evropska unija podseća na Jugoslaviju 80. i 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, pojedini analitičari smatraju da propast Jugoslavije ukazuje šta bi se moglo dogoditi sa Evropskom unijom ako se nastave sadašnji trendovi dezintegracije. Da li propast Jugoslavije ukazuje da bi se mogla raspasti i mnogo veća međunacionalna zajednica kao što je Evropska unija?
Ja mislim da uvijek možemo tražiti nekakve sličnosti između, recimo, konkretno Europske unije i Jugoslavije. Mogu se tražiti sličnosti između političkih elita, između ponašanja njezinih sastavnih dijelova. Međutim, ja nekako nisam baš pristaša te teorije, jer sve treba promatrati u kontekstu prostora i vremena u kojima se odvijaju procesi. Ako postoje sličnosti, koje evidentno u nekim stvarima postoje, mislim da iz toga izvlačiti zaključke da bi se eventualni raspad mogao očekivati zbog onoga što se dogodilo u Jugoslaviji, ili još gore, da bi se odvio na način na koji se odvio u Jugoslaviji, mislim da je to možda malo ipak pretenciozno.
Gospodine Miloševiću, da li je sudbina Jugoslavije ogledalo u kome bi se mogla prepoznati i budućnost Evropske unije?
Postoje, dakle, takva mišljenja i takve analize. Međutim, ipak, ja bih se ovdje pozvao i na onu čuvenu rečenicu kojom počinje Ana Karenjina: sve sreće porodice liče jedna na drugu, svaka nesreća nesrećna je na svoj način. Naravno, postoje određene analogije koje se mogu povući, možda čak i strukturne sličnosti, ali je sadržaj jednog i drugog istorijskog konteksta, jedne i druge tvorevine u značajnoj meri, pa čak i bitno različit. I mislim da ogledalo, ako postoji, ono iskrivljeno, a onda mu ono može pokazati sasvim različit odraz.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jače u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo, naravno, de jure, ali de facto, kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između, recimo, ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i, recimo, Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Klasiću, Jugoslaviju su razorili nacionalizmi koji su počeli jačati 80. godina. Da li sadašnje identitetske politike koje jače u Evropi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Kad govorimo o nacionalizmima ili kad govorimo o identitetima, onda prije svega treba ići u uzroke nacionalizma koji u primjeru Jugoslavije se na neki način ipak cijelo vrijeme trajanja i od 1918. pa i od 1945. godine se svodio na osjećaj koji je nekad bio opravdan, nekad manje opravdan, nekad je bio, da tako kažemo, iskrivljena slika, dakle osjećaj neravnopravnosti. I iz tog osjećaja neravnopravnosti se onda stvarao jedna priča o zapostavljenosti vlastite nacije, odnosno o superiornosti ili supremaciji, možda bolje, neke druge nacije. Ako govorimo o Jugoslaviji socijalističkoj, onda imamo ipak nešto bitno drugačije od onoga što se trenutno događa u Europi. U teoriji je, dakle, Jugoslavija bila sastavljena od ravnopravnih i republika, ravnopravnih naroda, narodnosti i tako dalje. To je bilo naravno de jure, ali de facto kada pogledate, dakle, kako je izgledao život u Sloveniji, kako život na Kosovu i kakve su bile razlike između recimo ta dva društva unutar iste zemlje, to su bile drastične razlike. Mi danas u Europi imamo velike razlike između nekih skandinavskih zemalja i recimo Rumunjske, Bugarske, Hrvatske. Tu se zemlje mogu osjećati neravnopravno, ali je pitanje, dakle, da li u ovom trenutku Hrvatska ili Bugarska misli da je njoj loše zbog toga što je Švedskoj dobro.
Gospodine Miloševiću, da li sadašnje identitetske politike koje jačaju u Europi, da li su one slične nacionalističkim politikama koje su uništile Jugoslaviju?
Određena sličnost postoji, to jeste de facto nacionalizam. Ono što je jedan od problema u Jugoslaviji, koji trenutno ne bih rekao da postoji i u samoj Evropskoj uniji, to je što se u Jugoslaviji ipak taj antagonizam manifestovao i prema federaciji, odnosno prema federalnom vrhu, prema federalnim institucijama i među članicama te federacije, i taj nacionalizam je poprimao vrlo agresivne razmere i u retorici i na kraju i u ratnoj praksi. Mi zaista, na sreću, u Evropi ipak ne vidimo da nacionalizam zauzima te krajnje, gotovo ekstremne pozicije i da ne postoji ta vrsta netrpeljivosti među evropskim zemljama kakva se izrodila u Jugoslaviji. Tako da to jeste nacionalizam, ali za sada, ja mislim i u perspektivi, nije izvesno da će on dobiti tako maligne sadržaje i razmere kakve je imao u Jugoslaviji.
Gospodine Klasiću, evo, pošto ja insistiram na sličnostima, evo ja bih ukazao na još jednu sličnost. 90. godina uoči raspada Jugoslavije počela je rehabilitacija fašističkih i kvislinških pokreta u Jugoslaviji. Sledbenici ustaške i četničke ideologije direktno su učestvovali u razaranju Jugoslavije. A zar danas u zemljama Evropske unije, sad ja govorim posebno u istočnoj Evropi, ne vidimo tendenciju da se domaći fašizam najpre relativizuje, pa onda i rehabilituje? U tim zemljama, recimo, danas imamo partije, dobro, one nisu na vlasti, ali rasta im popularnost, koje se otvoreno rukovode fašističkim idejama.
Da, u pravu ste. Generalno se radi o porastu desnih političkih stranaka, desnih pokreta, ekstremno desnih stranaka, ekstremno desnih pokreta, koji su sada naravno uvjetovani nekim drugim, uglavnom vanjskim faktorima, manje nekakvim unutrašnjim faktorima. Dakle, to nije mržnja prema ljudima iz vlastitog društva, nego je to uglavnom se odnosi na vanjski element, da li se radi o migrantima, da li se radi o nekakvim ljudima drugačije rase, religije, ali dakle ne kao što je bilo recimo u slučaju u NDH prema Srbima, u slučaju Njemačke prema Židovima ili tako dalje, tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između rehabilitacija fašističkih i kvislinških ideologija u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih tendencija u zemljama istočne Evrope da se domaći fašizam nekako gurne pod tepih, da se relativizuje, a boga mi negde mu se i podižu spomenici kao Horti u Mađarskoj?
Apsolutno, ta sličnost je ovog puta zaista više od analogije. To je i sadržajno i strukturno jedna manje više ista pojava. Međutim, ono što je tu sad jedan od ključnih problema, Evropa i evropske institucije se na neki način tome prilagođavaju. Stvara se unutar Evrope jedna, ajde da to tako kažem, crna internacionala koja preti da preuzme evropske ustanove, da preuzme Evropsku uniju, da tako vrlo brutalno kažem, nego što ona preti Evropi, odnosno Evropskoj uniji, njenim raspadom. I to je jedna od posljedica one situacije koju imamo u Evropi danas i koja je, opet kažem, drugačija od Jugoslavije, gdje nije bilo moguće uspostaviti tu vrstu nacionalističkog konsenzusa oko transformacije same Jugoslavije.
Gospodine Klasiću, mržnja koja se uoči raspada Jugoslavije širila među njenim narodima i koju su raspilivali nacionalistički lideri uz pomoć medija, ta mržnja se svodila na to da je nemoguć život sa pripadnicima drugih naroda. Znači, to je bila mržnja prema drugim narodima. A u zemljama Evropske unije nemamo sad da Česi mrze Nemce ili Francuzi da mrze Portugalce i šta ti ja znam. Danas je zajednička mržnja prema migrantima iz azijskih i afričkih zemalja. Oni su ti koje treba mrzeti. Evo u Češkoj, u kojoj ja živim, ovdje ima jedva stotinjak muslimana, a jedna ultradesna partija osvojila je na posljednjim izborima 10% glasova na paroli smrt islamu, smrt terorizmu. Znači, u dojuče tolerantno Češkoj danas ne može da opstane ni jedna politička partija koja nije anti-emigrantski nastrojena. A možete zamisliti kako je u Mađarskoj i Poljskoj. E može li ta mržnja koju je preplavila taj jedan deo Evrope prema emigrantima, može li ona razarati Evropu?
Kad govorite o toleranciji ili o tolerantnim zemljama, Vajmarska Njemačka je bila odličan primjer kako su se stvari bitno popravile u odnosu nakon Prvog svjetskog rata, kada je Njemačka bila središte kulturnog života, ekonomija je krenula na bolje, demokracija i tako dalje. Imali ste 1928. godine situaciju da na izborima Hitler dobiva 1-2% glasova, da svi politički analitičari su rekli da se radi o ono bezveznjacima koji nikad neće doći u priliku da išta poduzmu, pa se sljedeće godine dogodila velika gospodarska kriza 29. godine i već na izborima 30. a da onda odmah skočimo na 33. je Hitler na vlasti. S druge strane, kad kažete ima malo migranata, odnosno muslimana u Češkoj, u Njemačkoj je u trenutku dolaska Hitler na vlast Židova bilo manje od 2%, pa su oni proglašeni glavnim krivcima za sve. Nedavno sam čitao da su rekli da u Mađarskoj je veća mogućnost da se naleti na vanzemaljca nego na migranta. Govorimo o iracionalnim faktorima, često dakle vrlo iracionalnim, gdje nije potrebna veliki broj nekih pod navodnicima navodnicima neprijatelja, čak nisu potrebni ni činjenice. Mi živimo u društvu fake news, u post-truth društva u kojem vrlo lako dignete paranoju na višu razinu, gdje stvorite neprijatelje i onda posebno kada krenu krize ekonomske, ovakve, onakve, vrlo lako mobilizirate protiv drugih. Ja mislim da svaki oblik mržnje treba u startu suzbiti. Ta količina mržnje nije samo u odnosu prema drugim rasama, ali tako. Ja mislim da generalno smo ušli u nekakvo društvo mržnje. Evo, ja ću vam reći, dakle, ovog trenutka kada sam ušao u kancelariju s koje sad s vama razgovaram, na stolu me dočekalo jedno u nizu prijetećih pisama u kojima mi se prijeti da će me se ubiti i tako dalje. Dakle, mi živimo u društvu agresije, nasilja u kojem je to postalo na neki način normalno i ja se bojim za takvo društvo. Ja se bojim društva u kojem danas će biti problem muslimani, sutra će biti problem oni koji nisu dovoljno dobri nacionalno i tako dalje. Tako da ono, mislim da generalno trebamo puno više obratiti pažnju na tu mržnju i agresiju prisutnu u društvu.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi paralelu između mržnje koja se širila Jugoslavijom 90. godina uoči njenog raspada i ove sadašnje mržnje prema migrantima koja je preplavila neke zemlje, prije svega istočne zemlje Evropske unije?
U pitanju jeste jedna ideologija koja je u svojoj biti destruktivna, mrzilačka, ona može u konačnom ishodu voditi i nekim ekstremnim posljedicama i to nije isključeno. Međutim, tu su, kažem opet, veoma, veoma različiti konteksti, različite istorijske situacije. U Jugoslaviji je 1980. godina odvijala se jedna kriza umirućeg socijalizma. U Evropi je u krizi kapitalizam, ali bez neke perspektive da on bude nečim zamenjen. Dakle, to je još jedna važna razlika. Ovdje se, ja mislim, što nije bio slučaj sa Jugoslavijom, ideologija još uvek javlja kao refleks i kao funkcija tog u biti kapitalističkog društva koje je, kažemo, u jednoj vrsti krize, ali bez nekakve alternative i to onda može da se na kraju ipak realizuje kao jedna opaka i zločinačka retorika, ali da ne pređe i u nešto drugo, jer će se interes međunarodnih financijskih institucija, krupnog kapitala i tako dalje, na drugačiji način prema tome postaviti i drugačije se artikulisati nego što je to bilo u Jugoslaviji. Tako da mislim da i taj moment treba uzeti u obzir. Dakle, dok postoji moćnih financijskih institucija i krupnog kapitala interes da opstaje Evropska unija ili u nekom preuređenom obliku, neće biti nekakvih većih turbulencija, onda će se ovaj nacionalizam zapravo realizovati kao folklor sa tu i tamo određenim izrazito negativnim posljedicama po pojedince ili neke društvene grupe, što je zastrašujuće, ali mislim da nekom masovnom nasilju nećemo svedočiti, ali to ne znači da treba biti manje oprezan i manje kritičan i prema ovim još uvijek začecima tih politika koje mogu postati zločinačke.
Gospodine Klasiću, čini mi se da ima još jedna značajna razlika između Jugoslavije 90. i sadašnje Europe. Jedan od motiva Jugoslovenskog rata bila je i pretenzija na tuđe teritorije. Srbija je htjela da se proširi na račun Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a Hrvatska je pretendovala na deo teritorije Bosne i Hercegovine. U današnjoj Europi, ma koliko se zemlje svađale, države nemaju teritorijalnih pretenzija prema susjedima i mislite to da je u stvari to faktor opstanka?
Pa mislim da je to vrlo bitan moment i u principu, iskreno rečeno, kad pogledate zapadnu Europu, meni je stvarno nevjerojatno zamisliti rad. Već 5 godina nakon Drugog svjetskog rata, 50. godine, Francuzi i Njemci počinju stvarati projekt Europske unije, a već 10 godina nakon rata bilo nezamislivo uopće da bi moglo doći do novog sukoba između te dvije nacije koje su toliko ratovale kroz svoju prošlost. Da, mislim da su i granice postavljene, iako znate, kad kažete da nema pretenzija, nema pretenzija u smislu posezanja za tuđim, ali ono što Europa se suočava u zadnjih nekoliko godina su različiti oblici separatizma, secesionizma, dakle vi gdje god pogledate, bilo se radi o Ukrajini, Krimu, bilo se radi o Sjevernoj Irskoj, Kataloniji, Baskiji do jučer. Imamo teritorijalne probleme u Europi, nije da ne postoje. Sad je samo naravno pitanje hoće li se oni rješavati mirnim političkim putem ili se neće nikako rješavati ili će proizvesti neke sukobe. Dakle, nije da nema teritorijalnih problema. Tih zahtjeva uvijek ima i ovo što sam rekao malo prije. Neke stvari nam izgledaju iz ove perspektive izgledaju nevjerojatno. Kao što je Hitler 28. godine izgledao nevjerojatno beznačajna figura, pa je 5 godina nakon toga bio najmoćniji čovjek u Europi, tako da ono ne treba zanemariti te probleme, jer oni mogu vrlo lako eskalirati.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Evropska unija kreće stopama Jugoslavije. Sagovornici su bili 2 historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da je faktor stabilnosti Evropske unije što države članice, ostavimo sad ove separatizme, ali države članice nemaju pretenzije teritorijalne jedna prema drugoj?
Naravno, to je jedan od ključnih elemenata stabilnosti, to međusobno priznavanje državnih granica, tako da je to zapravo jedan od suštinskih stubova stabilnosti poretka Evropske unije. Ono što obezbeđuje stabilnost Evropskoj uniji, to je odsustvo međusobnih teritorijalnih pretenzija, ali isto je tačno da ta pitanja mogu da budu otvorena, reaktualizovana, na kraju krajeva postoji i taj problem između Hrvatske i Slovenije. Tih problema može da bude i u buduće i ono što je također važno, makoliko da se govori o nekakvim dugotrajnim pripremama određenog istorijskog sunovrata, isto tako se dešava da društva naprosto skliznu i države u nasilja, ratove, obračune. Istorija se na neki način ubrza da mi to ne možemo da pratimo od 20. godina kada se pojavila Hitlerova stranka do 33. godine je prošlo nepuna decenija i vidjeli smo šta se dogodilo. Dakle, mi sada imamo poredak stabilnosti, ali posljednje što je dozvoljeno racionalnoj politici da se uljuljka u stabilnosti.
Gospodine Klasiću, vidite li vi sličnost između populističkih lidera u Jugoslaviji 90. godina i sadašnjih populističkih lidera u pojedinim državama Evropske unije, recimo imamo Savijanija u Italiji, imamo Orbana u Mađarskoj, imamo također u Poljskoj populističkog lidera, ima li tu neke sličnosti?
Ja mislim da između svakog populizma i između svakog populističkog političara ili svakog populističkog projekta postoje one ključne sličnosti. To je revizionizam u odnosu i na prošlost i na sadašnjost i na budućnost gdje uvijek ističete svoje zasluge, tuđe krivice, gdje uvijek demagogijom pokušavate rješavati pod navodnicima probleme vlastitog društva nekakvim lažnim ili velikim obećanjima, pronalaženjem krivaca u nekom drugom, pa sad onda dakle kad u sve te kategorije koje sam nabrojao samo popikate različite elemente, onda ćete dobiti jednima su krivi Srbi, drugima Hrvati, trećima migranti ili ovi ili oni. Tu ima velike sličnosti.
Gospodine Miloševiću, vidite li vi sličnost između populističkih jugoslavenskih lidera 90. godina i ovih sadašnjih populista u istočnoj Europi, pa i u Italiji?
Naravno, tu se uvijek manipuliše ovim što je i Hrvoje pomenuo elementima identiteta, nacionalnih politika, nacionalnih interesa, zaštite najčešće imaginiranog, dakle izmaštanog identiteta. To su onda anti-establishmentski po pravilu sadržaj političkih poruka. Ali kažem, zavisno od stabilnosti društava, zavisno od stabilnosti institucija, zavisno od ekonomske infrastrukture koju u savremenom trenutku čini neoliberalni kapitalizam, kada sve te faktore uzmemo u obzir, posljedice, uprkos postojanju sličnog političkog backgrounda, ne moraju biti nužno iste.
Gospodine Klasiću, dobro, rekli smo, ne može nikakav rat da bude u Europi i to je potpuno isključeno kao što je bio u Jugoslaviji, ali može li na izvjestan način u smislu raspada Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ja ne mislim da se Europa ne može raspasti. Ja ne mislim dakle da iz raznoraznih razloga neke države mogu osjetiti, kao što je evo recimo Velika Britanija, da nam je neko prije 10 godina može to pričao, rekli bi vjerojatno da je to nemoguće. S druge strane, može se dogoditi da se nekoga i izbaci iz Europske unije. Nije isključeno da projekt Europske unije se održi, može postojati na neke druge načine, mogu biti druge članice, neke zemlje mogu izaći, dakle vi možete imati referendum u nekoj zemlji koja će odlučiti da se izađe iz Europske unije. Tako da ja mislim da će taj efekt Europe ostati, da će on trajati. Neke stvari očito nisu onakve kako se zamišljalo. Očito se, i ovo što je Srđan rekao, dakle povijest se evo i ovdje možda prebrzo odvija za Europsku uniju. Dakle, nije isključeno da se Europska unija modificira pa čak i raspadne, ali ja bih rekao da danas postoje više nego normalni odnosi, da vi ako ne želite biti, vi ćete izaći, kao što je Velika Britanija izašla. U Jugoslaviji to nije bio slučaj, vi dakle niste mogli izaći baš tako da izađete, što smo svjedoci. Tako da mislim da mogući scenarij da se Europska unija raspadne, ja ne bih volio da se to dogodi, ali mislim da ako se raspadne, se neće raspasti u krvi.
Gospodine Miloševiću, može li Europska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Na osnovu onoga što imamo kao trenutno stanje stvari, dakle ono što su trenutni procesi unutar europskih država, unutar europskih institucija, rekao bih da stvari ne idu u tom pravcu. Ono što je najizvesnija budućnost Europe, to je ona projekcija Europe u više brzina, i to je nešto što također nije dobro. U lošijoj varijanti bismo imali određene dezintegracione procese, ali je teško pretpostaviti da bi oni zapravo zahvatili čitav sistem. Neko jezgro, neki oblik povezanosti bi svakako ostao, ali kažem, tu ako ništa drugo kao historičar moram da imam rezervu, jer zaista u vrlo kratkom vremenu mogu da se dogode degenerativni procesi u političkom životu, u ekonomiji, u onome što je svakodnevna politička praksa, i da se društva i države gurnu u nekakve sukobe. Ponovit ću, za sada ništa na to dubinski ne ukazuje, imajući čak u vidu i ove desničarske vlade i to što sam nazvao crnom internacionalom u Europi, ali kažem, trenutno stanje stvari ne ukazuje na mogućnost nekakvog takvog ishoda.
I na samom kraju, gospodine Klasiću, Jugoslavija je postojala 72 godine. Europska unija je mlađa, ona postoji 61 godinu. Mislite li da će Europska unija živjeti mnogo duže nego Jugoslavija?
Pa ja bih volio da živi duže. Mislim, Jugoslavija je živjela ovo što ste vi rekli, ali je u međuvremenu imala takve turbulencije kakve Europska unija za sada nije imala na taj način. Ja bih volio da projekt Europske unije se održi i da, ono što je još bitnije, da i ostale zemlje, kao što je Srbija, što prije uđu u taj projekt, i mislim da taj projekt mora nekako ići dalje.
Gospodine Miloševiću, mislite li da će Europska unija živjeti mnogo duže od Jugoslavije?
Recimo da isto mogu samo da kažem da se nadam da će to biti slučaj sa nekakvim ozbiljnim strukturnim promjenama unutar europskih društava, sa pomjeranjem ulevo europskih političkih institucija. Dakle, to bi bila neka poželjna perspektiva. A ako me pitate za ono što mi se čini da je trenutno najizvesnije, to je upravo ono što sam rekao, taj projekat Europe u više brzina, kao nekakva forma amortizacije između onoga što su procesi uspostavljanje desničarskih političkih struktura na europskoj periferiji i nečega što bi bila kudikamo efikasnija demokratska praksa u zemljama centra.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karambek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
9. novembra obilježen je Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, kao sjećanje na Kristalnu noć. Prije tačno 80 godina, širom Njemačke, nacisti su palili sinagoge, uništavali izloge jevrejskih radnji i počeli sa progonom Jevreja. Simbolično, ta večer smatra se početkom holokausta. Fašizam je pobjeđen u Drugom svjetskom ratu, ali opasnost od fašističkih ideja i praksi i njihove rehabilitacije još uvijek vrebaju. U Europi jača ekstremna desnica, a samo prije nekoliko godina u društvima poput bosansko-hercegovačkog, ulicama ili obrazovnim institucijama davana su imena ratnih zločinaca i fašističkih saradnika. Iako se svi zaklinju antifašističke vrijednosti, reakcije na takvo što uglavnom budu mlake, bez jasne poruke šta fašizam sa sobom nosi. Pitali smo mladi iz Beograda, Tuzle i Podgorice koliko su svjesni opasnosti ideja koje su ovoga puta, nakon više od 80 godina, utkane u srž ekstremnog nacionalizma ili neonacizma. Prvo idemo u Tuzlu, a sa mladima o ovoj temi razgovarala je Maja Nikolić.
Mladi iz Tuzle svjesni su pogubnosti ideje fašizma, ali isto tako znaju da se o ovome premalo govori među njima. Azur Maketić je i aktivist u asocijaciji srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
Fašizam je jedno ogavno političko-socijalno uređenje koje ponižava ljude i sprječava napredak jedne države.
Koliko su danas mladi svjesni pogubnosti fašističkih ideja i praksi?
Jasno da nisu, da mladi danas nisu dovoljno svjesni posljedica fašizma i kako zapravo fašizam radi, kako fašizam ugrožava manjine, ugrožava čitav narod jedne države, njihova prava i slobod govora.
Da li ideje ekstremnog nacionalizma i jačanje desnice u Europi posljednjih godina imaju utjecaja na mlade ljude?
Iz mog ličnog nekog, iz nekih primjera mojih ličnih koje poznajem, da, utiče i mladi zapravo i ne znaju šta znači ekstremni nacionalizam i desničarstvo i to, već misle da je to nešto cool, nešto novo, a to je zapravo nešto veoma, veoma loše što sprječava, dakle, koheziju evropskog društva i koheziju svih naroda u Europi.
Asmir Šestan se čak odlučio uključiti u politiku i kaže nam da je jedna od njegovih ideja bila upravo uvođenje na fakultete tema o važnosti antifašizma.
Definitivno možda je najbolje, dakle, mlade generacije, kod mladih ljudi u osnovnim i srednjim školama uvesti, dakle, neku vrstu predmeta u kojim bi oni, dakle, imaju priliku da uče o tom pojmu, šta znači antifašizam, šta to podrazumijeva, koji su to konkretni potezi da ne bude fašističkih ispada, dakle, među omladinom. Možemo vidjeti određenim članicama Evropske unije poput Austrije, misleći na određene političke opcije koje zastupaju takve ciljeve. Ako mi možemo to sa strane da vidimo, ne smijemo da takav trend pratimo. Mladi u toj zemlji imaju jednu dilemu, ne znaju kome da se opredijeli, kome da vjeruju više.
Edin iz Lukavca ističe da je fašizam prisutan među mladima, zato smatra da nikada nije previše govoriti o antifašizmu.
Pa dosta je bitno da se priča o antifašizmu zato što je sve više opsjednuto sad. Mladi su sve više opsjednuti fašizmom i rade neke stvari koje se prije radile.
Nisu li mladi svjesni uopće pogubnosti tih fašističkih ideja ili...
Pa vjerovatno nisu svjesni zato što to i rade. Dosta utječe na mlade i...
Na koji način?
Na negativan način.
Srednjoškolku Emu sam upoznala sasvim slučajno u Tuzli, a onda mi je rekla da je regionalna koordinatorica Europskog parlamenta mladih u uredu u Tuzli. Kaže da o temi fašizma vrlo često raspravlja u Bosni i Hercegovini i zemljama regije.
Mladi nisu dosta edukovani o tome, a šali se na taj račun, pričaju na fašizmu. Ja mislim da nisu ni svjesni što pričaju, koliko možda nekom sa strani ko sluša nanose i bol sa tim temama.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Anketirani mladi ljudi iz Podgorice smatraju da crnogorsko društvo ipak naginje ka ljevičarskim i antifašističkim vrijednostima. U narednim minutama poslušajte šta je zabilježila naša Lela Šćepanović.
Podgorički studenti Pravnog fakulteta političkih nauka smatraju da je do jačanja nacionalizma u Evropi poslednjih godina došlo uglavnom zbog migrantske krize, ali kažu da porast ekstremnog nacionalizma u Evropi i jačanje desnice u pojedinim zemljama su samo prolazni. Rajko Rajčević vjeruje da na mlade ljude na Balkanu i njihove stavove i uvjerenja ne može u značajnijoj mjeri uticati jačanje nacionalizma na starom kontinentu.
Pa mislim da smo kao društvo, upravo da smo više ljevičarski opredijeljeni, da ne primjećujem kod nas toliko sad mnogo jačanje desnice, tako da...
Nikod mladih?
Ne, nikod mladih. A generalno da, u zadnje vrijeme, u zadnjih par godina primjetan porast jačanje nacionalizma u Evropi i mislim da to najviše zapravo utiče na mlade. Nekako nezadovoljnost je veća i služi da ispoljavaju tu nezadovoljnost na taj način, jačanjem upravo nacionalizma. I generalno, ipak svi znamo što je fašizam i što je donio bio u 20. vijeku, kakve su posljedice bile njega, tako da mladi su svjesni da je ono jedna od najgorih stvari koje se desila čovječanstvu, a sad što imamo jačanje određenih organizacija i određene organizacije generalno, mislim da je to oduvijek je postojao, tako da
ne tu utiče, se ne može, jesu ne. Svjesni mladi pogubnosti?
Jesu, mislim da jesu generalno, velika većina jesu.
Njegova koleginica sa Fakulteta političkih nauka, Milica Tiodorović, kaže da mlade ljude uglavnom ne interesuje politika i rast nacionalizma.
Nema to, što se tiče nacionalizma, mislim da nema. Iz razloga što mislim da da kako napredujemo, da se manje više ne gledamo na nacionalnost ljudi, više gledamo na osobine kakvih ljudi ima. Mi smatramo da su to ekstremni stavi pojedinca i kako su oni odgojeni od strane porodice. Da li se to širi, da li se širi to od porodice ili je to njima samo pretpostavka u sebi.
Dok Aleksandra, koja je iz Bosne i Hercegovine, smatra da su mladi poučeni lošim iskustvom 90-ih, svjesni svega što ekstremni nacionalizam može donijeti.
Mislim da utiče, ali ne toliko, možda samo mijenja njihovo mišljenje o nekim stvarima. I samim tim oni imaju možda drugačije neke stavove koje ne bi trebalo da imaju, ali ovdje mislim da nije baš takva situacija.
Mislim na području Crne Gore?
Da. Pa dosta smo prilagodljivi, jednostavno gledamo na sve ljude isto, tako da nije to baš po velikoj mjeri.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Srbiji većinom znaju šta je fašizam. O antifašizmu uče u školi, ali primjećuju negativne pojave u društvu koje se mogu podvesti pod ekstremni nacionalizam. Neki od njih, sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić u Beogradu, kažu da su svjesni opasnosti, ali da ne vjeruje da će loša uvjerenja preovladati.
Student Aleksandar Đenić, koji je antifašistički aktivista, kaže da ne gleda sa optimizmom na aktuelna dešavanja.
Tendencija, nažalost, svuda u Europi je da se fašizam ponovno javlja, jer upravo živimo u tim nekim sličnim istorijskim okolnostima u kojima je on dostigao svoj najveći zenit. Živimo opet u jednoj sistemskoj krizi kapitalizma i on se javlja, nažalost, i u Srbiji. Imamo to, smo svedoci svih ovih rehabilitacija, gdje je preko 3000 ljudi rehabilitovano koji su odgovarali za najgore ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata.
Milena Vujić, gimnazijalka iz Vrbasa, rekla nam je da je o fašizmu učila u školi.
I učili smo kako je teror bio nad srpskim narodom, strašno. Jevreje i Srbe smo najviše spominjali, ali i drugi narode koji su isti taj teror doživjeli.
Da li postoji danas u bilo kakvom obliku, jel viđate u društvu pojavu neku na tragovima fašizma, neke desničarske organizacije?
Pa ima malo, može se kaže da postoji, kao da iz nekog razloga neku decu odbacuju iz društva ili ih ne vole, ali ne u toj meri da ih nasilje ili tako nešto, bar neko od nas u Vrbasu. Naprimjer, djecu koja nemaju toliko novca kao i ostali, koji se ne oblače kao ostali, koji vole nešto drugačije ili rade nešto drugačije što oni ne podržavaju. Mislim da je to besmisleno, pogotovo sad među djecom ovako kao mlađi, a i među odraslima. To ne treba da se prave razlika po nečemu, da li neko ima novca ili ne, da li neko voli nešto ili ne voli, već da je bolje kada je neko drugačiji, kada ima svoj stil.
Nataša i Teja, srednjoškolke iz Beograda, smatraju da se ne govori dovoljno o antifašizmu.
Zapravo imamo u školi jednu grupu antifašista. Istripovali su na to da je, ne znam, to im je cool. Ne reagujem jer, ne znam, to su sve tripovi njihovi. To je neko privlačenje pažnje.
Mi se lično nikad nismo susreli sa tim da nas neko zlostavlja na taj način, samo jednostavno oni kažu svoje mišljenje, mi imamo svoje mišljenje. Hitler sam po sebi je bio. Mislim, kako iko može da voli nekoga ko je ubijao ljude, kao jednostavno samo bilo što je vezano za nasilje, ja lično ne podržavam.
Aleksandar Đenić ističe da bi zvanična politika morala da poštuje tekovine antifašizma.
Prosto je neverovatno da se naša vlast nešto buni i ljuti za reviziju istorije povodom Prvog svjetskog rata, sada kada smo vidjeli u Francuskoj, a da ona to isto čini ovdje u Srbiji. Prosto je neverovatno da se oni bune zbog Stepinca u Hrvatskoj kada oni ovdje rehabilituju vladiku Nikolaja Velimirovića itd.
Najopasnije kod fašizma, zaključuje Aleksandar Đenić, je što on ne dozvoljava bilo kakvu alternativu.
Najopasnije smo već imali istorijski primjer koncentracionih logora samo zato što, na primjer, je neko na osnovu neke predrasude se smatra drugačijim. Zbog drugačijeg pogleda su ljudi ubijani. O tom zlu se mora govoriti na svakom koraku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladi.
Zbog pobune protiv nacionalističkih podjela u obrazovanju, srednjoškolcima iz Jajca u Hagu nedavno je uručeno međunarodno priznanje Max van der Stoel. Ova nagrada dodjeljuje se svake dvije godine, kao priznanje izvanrednih postignuća, kako bi se promovisala integracija i društvena kohezija. Priču donosi Marija Augustinović.
Azra Keljalić bila je u grupi srednjoškolaca iz Jajca koji su u ljeto 2016. godine ustali protiv namjere vlasti srednjobosanskog kantona da formira novu srednju školu, čime bi razdvojila učenike bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u tom gradu. Nakon protesta srednjoškolaca vlast je u konačnici odustala od ove ideje, a učenici su dobili nacionalnu grupu predmeta i ostali zajedno u školskim klupama. Za aktivizam koji je zaustavio daljnju segregaciju u školama, Azra i njene kolege primili su u Hagu nagradu Max van der Stoel.
Da, nagrada znači da je veoma puno, jer ovo je prvi put da nagradu dobivaju baš ni školci, a ne škole. Uzbuđeni smo stvarno i za nagradu, jer smo izabrani od dosta broja nominacija. A to da li je borba završena, borba još nije završena. Mi i dalje se borimo za bolji nastavni plan i program i za bolju edukaciju. S opremama, kabinetima i svim popratnim stvarima za bolju edukaciju.
I srednjoškolac Tarik Šehić bio je među učenicima i profesorima iz Jajca kojima je uručena nagrada koju dodjeljuje Ministarstvo vanjskih poslova Holandije u suradnji s visokim komesarom OSCE-a za pitanja nacionalnih manjina.
Mi su govorili u početku, no jeli radite za džaba, ne radite to nikom i neće od toga ništa biti, ali eto ipak je neko primijetio taj naš rad i trud. Treba sigurno prenijeti na tu mlađu generaciju da ne smiju podleći tim pritiscima politike, jel da se trebaju boriti za svoja prava i za ono što oni žele.
Učenici iz Jajca izborili su se protiv segregacije u obrazovanju uz ograničenu podršku javnosti, te uz pomoć međunarodnih organizacija i manjeg broja profesora, među kojima je bila i Amela Kavazbašić.
Iako im sredina u kojoj oni žive ne odaje neko priznanje za aktivizam i za želju za nekim boljim, kvalitetnim životom i obrazovanjem, eto ipak neko cijeni kao nešto što je važno u današnjem svijetu.
Nagrada za srednjoškolce iz Jajca predstavlja jasan signal BH vlastima u kojem pravcu treba ići reforma obrazovnog sistema, smatra studentski aktivista iz tog grada Samir Beharić. On kaže da su mladi jasno poručili da ne žele obrazovanje po principu dvije škole pod jednim krovom, koje je i dalje prisutno u Bosni i Hercegovini, prvenstveno u srednjobosanskom kantonu.
Ono što su oni napravili u Jajcu predstavlja plan po kojem bi se moglo raditi i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako znamo, trenutno u Bosni i Hercegovini imamo 54 podijeljene škole. U narednim godinama treba raditi na vršenju pritiska na političke aktere u kantonima gdje postoje dvije škole pod jednim krovom. Takvo nešto bi bila najbolja moguća investicija. Zajedničke škole su jeftinije, bolje i dugoročno vode u inkluzivno bosansko-hercegovačko društvo i izgradnju zajedništva.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Antifašizam jača u društvima u kojima je obrazovanje kvalitetno, a ekonomska situacija povoljna. U nastavku emisije ćemo govoriti upravo o tome. Lijepu priču donosimo iz Bijeljine. Poljoprivredna škola u tom gradu dobila je posredstvom programa Prilika Plus opremu za izvođenje prakse za buduće pekare i prehrambene tehničare. To finansira vlada Švajcarske, a učenici sada, osim teorijske nastave, proizvode sir i peciva i osposobljeni su da ostvare i zarad. Priču ima Aljoša Ljubojević.
Profesor praktične nastave u Bijeljinskoj poljoprivrednoj školi Spomenka Domuz kaže da je do prošle godine učionici mogla samo da objašnjava zakon o zaštiti na radu ili o higijenskoj zaštiti radnika, ali da je praktična nastava bila nemoguća. Projekat koji sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a finansira vlada Švajcarske, omogućio im je postrojenja za mini pekaru i opremu za proizvodnju sira.
Formiranjem ove radionice u mogućnosti da djecu podijelimo u više grupa, da svako dijete može da prođe svaku radnu operaciju, da se uvježba i da bude sigurno da može da napravi jedan određeni proizvod. Samim tim djeci je zanimljivije na praktičnoj nastavi, oni jako vole da rade to, mnogo su ponosni na sebe kad urade određeni proizvod i kad vide dijelo svoga rada, stiču samopouzdanje i sigurni smo da spremamo dobre radnike za tržište rada.
U okviru poljoprivredne škole postoji farma na kojoj učenici drugih smjerova obavljaju praksu, te se mlijeko sa ove farme prosljeđuje direktno za proizvodnju sira. Osim toga, sa pekarom koja se nalazi u školskom dvorištu, u kojoj đaci kupuju užinu, dogovoreno je da otkupljuju kifle koje se proizvode na praktičnoj nastavi.
Za jednu pekaru radimo, znači te sandvič kifle, dok recimo u sirarskoj proizvodnji dobijamo nekoliko vrsta sireva, meke sireve kojima je kraći rok trajanja i zbog postojanja dvije komore za zrenje u mogućnosti smo da pravimo i polutvrde i tvrde sireve. Učili smo proizvodnju ušli ove godine i očekujemo krajem novembra prve proizvode.
Na jednom od časova praktične nastave za pekare zatekli smo đaka Luku Đurkića. Kaže da se njegovi članovi porodice bave pekarstvom, ali da je ipak na praksi prvi put shvatio da proces proizvodnje nije komplikovan. Iz peći je upravo izvučen pleh sa kiflom i Đurkić objašnjava sam proces.
Zamjes tijesta, pa vaganje, okruglo oblikovanje, pa intermedijalna fermentacija, završno oblikovanje, onda komora za završnu fermentaciju, pečenje, hlađenje, pakovanje, transport.
Bijeljinski učenici poljoprivredne škole i njihovi profesori nastavit će da se trude da što više komercijalizuju pekarske proizvode i sir, ali ne žele da se zaustave na tome. Na oglednoj farmi drugi đaci proizvode povrće, pa u dogovoru sa njima žele da pokušaju da ga konzervišu i dalje plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Koliko su mladi upoznati sa 5 najtraženijih zanimanja u BiH? Tek donekle, sudeći prema odgovorima zabilježenim u Doboju. Istovremeno, zbog izraženijeg nedostatka radne snage, mladi kažu da povećanje plate nije jedina stimulativna mjera kojom se može zaustaviti odlazak građana Bosne i Hercegovine u inostranstvo. Arnis Grbešić ima detalje.
Građevinski radnik, konobar, vozač, električar i radnik u proizvodnji. To su bila najtraženija zanimanja u Bosni i Hercegovini tokom 2017. i u prvoj polovini ove godine. Pokazale su to analize portala posao.ba, najposjećenije web stranice za traženje posla u Bosni i Hercegovini. Mladi s kojima smo razgovarali u Doboju nisu bili upoznati sa pomenutih 5 najtraženijih zanimanja. Govore Biljana Lazarević, Aleksandar Zovko i Faru Kovačević.
Bosni i Hercegovini. Pa mislim da su doktori i stomatološke i medicinske sestre najtraženije. Definitivno samo zbog činjenice kakva nam je država, mladi sve više odlaze.
Programiranje, mogu bi reći tako, ne znam šta ima još u ponudu. Mislim, to jesu najtraženiji trenutno, pa svugdje i ovdje također.
Ne znam, jednostavno ne znam. Da je negdje vani, to je druga stvar. Ali ovdje, mislim da je vani sad, pa da vi mene tu pitate, znao bi neka. Znači, odgovorite, ali ovdje...
Najviše tačnih odgovora među 10 anketiranih imala je studentica Sara Cakalin, koja je navela 2 od 5 zanimanja koja su najčešće bila potrebna poslodavcima u Bosni i Hercegovini.
Ugostitelj, ovo građevinarstvo, oko toga, znam da je to baš ovaj da se traži da sam.
Nakon saznanja koji su profili radnika bili najtraženiji u Bosni i Hercegovini u prošloj i prvoj polovini ove godine, mladi nisu bili pretjerano oduševljeni. Evo što o tome kažu Benjamin Mahmutović i Aleksandar Zovko.
Nije plaćan posao.
Pa i težak je posao svaki, rizičan. Poljoprivredni električar, to je baš rizičan posao. Može vas i strefi struje udariti, a građevina raditi na visini i sve to, to je teško.
Nema niti volje, niti rada, niti ima neke ambicije ovdje, znači da neki drugi posao osim, tog, osim tih. Mislim, znam i sam da zato što najviše ima i kafića i tog svega, naravno da će biti konobar najtraženiji onda.
U Bosni i Hercegovini istovremeno sve izraženiji postaje problem nedostatka radne snage zbog odlaska brojnih građana u inostranstvo. Naši sagovornici u Doboju kažu da poslodavci u Bosni i Hercegovini moraju povećati plate i osigurati bolje radne uslove. Ponovo Sara Cakalin, Faru Kovačević i Aleksandar Zovko.
Vesno povećanje plata zato što nam je sve preskupo od tih potrošačkih korpi, pa nadalje mislim da je to presudno i naravno to što ne osiguravaju, ne uplaćaju bezjedno socijalno, mislim to trebalo veće povećanje biti s obzirom na ove potrošačke korpe, na gorivo i sve ostalo. Jer stvarno, ne znam, iskreno ja bi volao ovdje ostati, ali ako ovako nastavi kao i svi, ideš normalno tamo gdje se zarađuje, nije više stvari toga što bi ti volio i želio i što te vuče od džaba.
Bolji radni uslov i to bi trebalo da bude, znači osiguranje od povrijeda, od ovog onoga da se to priznaje, znači ne ono ja radim osiguranje, a vam poderašnje mi kada im šta da se liječim i šta ja znam.
Poslodavci bi možda makar manje trebali da po mene izigravaju neku ulogu šefa, nego da izigravaju više kao kolegu i da daju uslove radnicima koji su potrebni, koji su normalni. A ne kao primjer, ne znam, da se radnicima uslovljava ako ne bude radio kako mu se kaže ili nešto tako, da će istog momenta dobiti otkaz i prva stvar zato što nisu prijavljeni, ne radi na crno.
Mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu i zbog negativnog političkog ambijenta. Zaustavljanje odlaska potrebnih radnika u Bosni i Hercegovini tako nije samo posao za vlasnike firmi, nego i za bosansko-hercegovačke političare. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Mostaru bilježimo priču o mladiću koji se iz Švedske vratio u BiH i postao poduzetnik. On već 2 godine uspješno vodi IT kompaniju, koja pruža softverske usluge partnerima iz inostranstva. Mirsad Behram.
Prije 2 godine firmu Zendev je pokrenuo 30-godišnji Senad Šantić. Senad je Mostarac koji je kao 5-godišnjak zajedno sa porodicom 1993. godine morao napustiti rodni grad. Tako je kao izbjeglica odrastao, školovao se i vodio firmu u Švedskoj, a usavršavao se i u čuvenoj kalifornijskoj Silikonskoj dolini. Svjestan je da je jedan od rijetkih koji se iz inostranstva vratio u Bosnu i Hercegovinu iz švedskog Göteborga u Mostar.
Kad sam dolazio vam odlučio sam da ću najmanje godinu dana ostati, pa kako bude, kako god da se ja osjećao taj dan, ja moram ostati najmanje godinu dana, dobijem objektivnu perspektivu kako je meni živjeti u Mostaru. I kad sam sve sagledao, kad je vrijeme prošlo, ja volim ovdje biti, ja ovdje sam sada.
A to je sve zahvaljujući uspjesima koje njegova firma Zendev postiže. Naime, ta mostarska kompanija u kojoj radi 18 mladih ljudi pruža softverske usluge firmama iz inostranstva. Pored ostalog, radeći za klijente web stranice, mobilne aplikacije, prodaju na internetu te digitalizaciju u građevinskom sektoru. Senad Šantić govori.
To je uglavnom za švedske firme 70%, ali imamo neke američke klijente, švicarske i tako dalje.
Već razmišljaju o izgradnji vlastitog poslovnog objekta.
Biznis jako dobro ide, sve u svemu, ja sam jako zadovoljan, nisam se ne mogu nadati, možda da će ovo ovako dobro ići. Prosječno svaki mjesec jednu osobu zapošljavamo u firmu, što je, ja sam prezadovoljan s time.
A što se tiče zapošljavanja, u firmi Zendev rade mladi IT stručnjaci sa šireg mostarskog područja. Mladi developer u firmi Zendev, Mirko Zovko, kaže kako su uslovi dosta bolji nego u drugim firmama, kada je riječ o platama, a također rade uz pomoć najsavremenije kompjuterske opreme.
Osim toga imamo mogućnost nadogradnje, tako da bilo kakva seminari ili vezano za nadogradnju programersku uvijek idemo na to i omoguće nam je da napredujemo što da više.
Direktor Senad Šantić kaže da samo nastoji i u Mostaru primijeniti ono što je naučio u Švedskoj i da jedino zna raditi na švedski način. Tako u firmi Zendev postoje i prostorije za relaksaciju gdje se zaposleni mogu opustiti uz PlayStation ili bilijar. Zvuči gotovo nestvarno za BH prilike. Zato smo osnivača švedsko-bosanske firme Zendev, Senada Šantića, pitali šta mu nakon 2 godine poslovanja u BiH ovdje najviše smeta. Senad kaže kako je to nepotizam i nemogućnost da mladi sa odgovarajućim kompetencijama dođu na pozicije koje im pripadaju.
To je razlog što ljudi odlaze, jer sve i da hoće da se napregnu ne mogu dobiti te pozicije koje hoće da dobiju. Ja mislim da jedini način da se borimo, da dođemo do nečega drugog je baš kroz ovaj privatni sektor, jer firme ne gledaju na to ko ti je otac, koja je nacionalnost, to je nevažno. Samo je važno da si najkompetentniji za svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam mladu glumicu Vanju Matović. Vanja je rodom iz Ljubljane, gdje je završila studij mikrobiologije, ali u tome se nije našla, pa je završila i Akademiju scenskih umjetnosti u klasi profesora Alena Muratovića u Sarajevu. Sa Vanjom Matović razgovarao je Ivan Katavić.
Vanja, kako je došlo do toga da upišeš glumu i kako si se odlučila baš za Sarajevsku akademiju scenskih umjetnosti?
Da upišem glumu je došlo iz moje želje do glume. To se rodilo već u srednjoj školi, u gimnaziji. Ja sam tad htjela da upišem glumu, međutim roditelji malo to nisu dali, odnosno kako sam bila odličan učenik su htjeli da završim nešto od čega ću imati posao i tako dalje, znate već kako to ide. I tad sam ja onda odlučila i upisala mikrobiologiju koju sam završila u Ljubljani. I prema kraju mikrobiologije, studiranja tog fakulteta, shvatila sam da to stvarno nije to što ja želim i da se ne vidim u tome. I nekako sam željela da sebi dam šansu i priliku da odem na prijemni i da vidim da li je gluma ta koja stvarno zaslužuje, odnosno ja zaslužujem da se bavim njom. Otišla u Sarajevo sasvim slučajno, jer sam u Ljubljani upisala neki dramski studio kojeg je vodio Viktor Ljubutin, režiser i glumac iz Rusije. I on je učio nas po metodu Stanislavskog kako se glumi i to. Ja sam njemu rekla da bih voljela ići u Beograd da studiram, jer mi je to bilo kao to neko glumište stare Jugoslavije i to. I nešto mi uvijek privlačio Balkan i on je meni u jednom trenutku samo rekao, a Sarajevo? Ja sam ga pitala šta Sarajevo? Nikad nisam bila u Sarajevu, ništa ne znam o Sarajevu. I on mi je rekao da u Sarajevu postoji ima jedna mala intimna akademija koja je za strane državljane isto tako jeftinija. Pa hajde da vidiš, hajde da probaš. I stvarno sam otišla, ne znajući, moji roditelji nisu znali uopšte da odlazim. I vratila se sa položenim prijemnim ispitom.
Jednu od prvih profesionalnih uloga ostvarila si u predstavi Djeca sunca u režiji Selme Spahić. Kako je bilo raditi na tom projektu?
To je moj prvi profesionalni angažman za kojeg sam jako zahvalna, jer je Selma Spahić jedna itekako afirmisana redateljka, mlada u Sarajevu, koja me je zvala u saradnju. Jako sam zadovoljna naravno tim procesom, kao prvo jer je to moj prvi, a kao drugo jer je stvarno na profesionalnom nivou u svakom smislu te riječi, prvenstveno zbog Selme i zbog glumaca koji su tu glumili sa mnom, koji su svi talentovani, jako dobri profesionali i afirmisani glumci, od Ermina Brave, Jasne Diklić, Đana Pinjo, Maja Izetbegović, Snežana Bogićević, ima ih još i još, sa kojima smo radili. Cijela ekipa je stvarno bila jako organizovana, profesionalna i divna, koja je meni kao mladoj glumici jako pomogla, tako da sam sa svojim procesom i radom jako zadovoljna. Prvi put pred drugačijom publikom, jer je prvi put igranje bilo u Sartru za mene. Prije toga sam uvijek igrala samo na Akademiji scenskih umjetnosti. Je meni dalo nekog, ne znam, možda i čak i vjetra još u leđa, jer je to sve nekako bilo lijepo prihvaćeno sa nekim divnim reakcijama.
Akademija scenskih umjetnosti svake godine izvodi sve bolje generacije glumaca. Gdje se ti mladi uopće zaposle?
Pa gdje se zaposle, ne znam tačno da se baš zaposle, odnosno neki se zaposle, neki ne. Neki se i ne bave glumom nakon toga, iako su jako talentovani. To je sve vrlo selektivno i vrlo odluka samog studenta koji završi šta želi dalje od svoje profesionalne karijere. Većinom je naša akademija sastavljena od studenata koji su iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, tako da se većina njih vrati u svoje zemlje, odnosno u svoje gradove, pa tamo probaju, ajmo reći, karijeru ili upišu master, ne znam, u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Ljubljani, gdje god, tako da onda tamo kreiraju svoje puteve. Ja mogu reći za našu klasu, klasu Alena Muratovića, koja je završila ove sad godine, odnosno prošle, da smo svi dobili bar jedan, dva do tri angažmana profesionalna, svi na našoj klasi, a nije niko zaposlen kao da ima stalni posao, već u ansamblu i to je još jako rano možda, ali je vrlo lijepo čuti. Ja mislim da je jedna klasa sa 8 ljudi izašla evo već nakon mjesec, dva, tri od diplomiranja, da imaju već iza sebe do dva angažmana.
Koji su još aktualni projekti na kojima radiš?
Radila sam sad predstavu HNK Mostar. Predstava se zove Zečja rupa u režiji redateljice Lajle Kaikčija. To sam radila, tu predstavu. i igramo je sad je na repertuaru, tako da je to moj drugi profesionalni angažman. Pritom sam se prijavila na konkurs za asistenta na Akademiji scenskih umjetnosti i bila i tu primljena.
S glumicom Vanjom Matović razgovarao Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.